Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Yleensä aina alkaa, niin kun meillä editoimaan, niin siellä on aina joku Reetta laulupohjalla.
Ai on. Mä oon niin heleää niin.
Tässäpä Reetta.
Tässäpä Ringa.
Tässäpä Santeri.
Santeri.
Ja me ollaan ADHD-podi.
ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Ja www.adhdpodi.fi.
Käy antaa meille ääniä sun suoratoistopalvelussa, koska me ollaan niin ihania. Niin voit antaa ihanuuskertoimella, jos et tykkää meidän podcastista muuten.
Niin, jos et tykkää meidän podcastista, niin voitko antaa meille sellaiset suositukset, mitä annat, eikö muille podcasteille sellaiset suositukset myös sitten, mitä antaisit meille, mitä?
Kuten tähän meidän minipodcastiin kuuluu, niin tänään puhutaan tulevaisuudesta. Ja tänään meidän aiheena on...
Neuromoninaisuus työelämässä.
Jep.
Ja tämä on siis semmoinen aihe, josta meillä ei ole minkäännäköisiä valtuuksia puhua, koska me ei koskaan oltu työelämässä.
Hei!
se oli vitsi, okei. Ei oteta tuohon, kun joku voi oikeasti uskoa.
Niin, ja me voidaan ottaa nyt semmoinen niin kuin marttyyrikilpailu. Mä oon tehnyt palkkatöitä 16-vuotiaasta. Entäs te?
12.
Mulla on varmaan 16 kanssa, ehkä 15. Ihan nyt en muista.
Tämä on itse asiassa aika vaikea kysymys siinä mielessä, koska niin kuin en miekään muista, että mitkä työt tai missä kohtaa se vaihtuu virallisesti palkkatyöksi, koska sulla on ollut kulukorvauksia ja tälleen. Et mä oon vetänyt niin kuin lapsesta asti leirejä ja valmentanut. Ja toki sitä ennen on myös tehnyt, niin kuin istuttanut metsää ja kaikkea tämmöistä, että niitä minä olisin nyt laskenut tähän.
Lapsityövoima.
Niin siis, lapsityövoima on aivan aliarvostettu työvoima.
Ja aivan täysin ohitettu resurssi.
Apua, onko tämä nyt niin kuin ADHD-porin virallinen kanta? Voiko vielä poistua?
Sotiiko tämä nyt sitten sun arvoja vastaan? Töitä mä oon tehnyt 12-vuotiaasta, mutta mä aloin saman palkkaa niistä 16-vuotiaasta asti.
Eli lapsityövoima voi edelleen hyvin Suomessa.
Ilmeisesti. Mä oon varmaan sitten jotenkin vähän just siinä murrosvaiheessa, että mä oon saanut palkkaa myös ihan ensimmäisestä töistä, mitä mä oon saanut.
Eli sijoit niitä sitten hyvä osasia.
Niin, kyllä. Pudasjärvellä on ollut niin hyvä työtilanne, että on 15-vuotiaille käännetty rahaa.
Kyllä.
Tai 16, en mä muista.
No, mutta huumori sikseen ei todellakaan kokonaan poistu tästä jaksosta, alkaa huoli, kun tämä on edelleen viihteellinen podcasti, mutta tänään meillä on tulossa aika paljon myös semmoista tiukkaa infoa, tutkimustietoa ja paljon mielikuva-ajattelua siitä, että minkälainen voisi olla tulevaisuuden työelämä neuromoninaisuuden kannalta. Ja koska meidän oletusarvo on se, että te tietenkin kaikki linkkaatte tämän jakson tämän työnantajille, niin me ajateltiin, että tähän...
Eli oletusarvo on se, että kaikki käytetään.
No ei suinkaan, mutta...
Hän sanoi ja nauroi makeasti päälle.
Niin, koska olet työelämässä. Mutta siis myös silleen, että jos te olette semmoisessa kohtaa teidän elämässä, te olette vaikka hakemassa jonnekin työpaikkaan, tai just oot siellä töissä, tai oot kenties itse esihenkilöasemassa, niin tämä on erityisen hyvä jakso sulle. Ja tämä on semmoinen, minkä me toivotaan, että pystytte linkkaamaan, joka auttaa työpaikoilla lisäämään sitä ymmärrystä. Ja sen takia meillä on tässä tämmöinen pieni alkuinfo, jossa ihan käsitellään perustermejä, jotka saattaa olla meidän muille kuulijoille jo tuttuja. Eli mennäänpäs heti ensimmäiseen infopätkään.
Neuromoninaisuus tai neurodiversiteetti on kattotermi, jota käytetään kuvaamaan yleistä neurologista vaihtelevuutta. Se korostaa yksilöiden ainutlaatuista neurologiaa ja sitä, että neurologinen variaatio on luonnollista. Toisin sanoen, myös neurotyypilliset lukeutuvat neuromoninaisuuden piiriin ja neurotyypillisyys tulisikin nähdä yhtenä neurotyyppinä. Neuroepätyypillisyydellä puolestaan viitataan ihmisiin, joilla on jokin synnynnäinen neurologinen kehityksellinen poikkeama, kuten ADHD, autismi tai Tourette. Näiden lisäksi tunnetaan niin sanottuja hankinnaisia neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten MS-tauti ja aivoinfarktin jälkitila. Arviolta jopa 15-20% ihmisistä on neuroepätyypillisiä. Heistä voidaan puhua myös neurovähemmistönä tai neurovähemmistöinä.
Siellä varmaan joku heti tarttui tuohon hankinnaisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin. Eli tarkoitetaan siis sillä sitä, että ne ei ole synnynnäisiä, vaan on tullut siinä elämän varrella syystä tai toisesta.
Joo, toi hankinnainen on kyllä terminä semmoinen, joka on itsellä niin kuin jotenkin alusta asti särähtänyt vähän korvaan, kun se kuulostaa jotenkin yksilön vastuuttamiselta, mutta se on kuitenkin ilmeisesti aika niin kuin yleisesti käytössä nimenomaan tässä ei-synnynnäisen piirteen kanssa.
Kyllä, ja tässä kohtaa onkin varmaan ihan hyvä kertoa teille, ei olla välttämättä aikaisemmin sanottu tätä tarpeeksi selkeästi, mutta me aina kun me tehdään nämä meidän jaksojen taustatiedot, niin esimerkiksi infot on koottu tutkimustiedosta, erilaisista seminaareista, asiantuntijaluennoilta ja muista tällaisista konferensseista, missä me ollaan käyty. Eli ihan asiantuntijoiden ja tutkijoiden tekstejä ovat nämä.
No mutta sitten ADHD työelämässä. Työelämän kehityksen ja töiden luonteen muuttumisen myötä neurovähemmistöt tulevat olemaan yhä keskeisemmässä osassa organisaatioiden monimuotoisuutta. Työntekijöiden monimuotoisuus esimerkiksi kokemustaustassa, osaamisessa ja näkemyksissä tuottaa tavoitteiden ja ongelmanratkaisun kannalta nopeammin erottuvia ratkaisuja. Kaikenlaisen moninaisuuden huomioiminen ja yksilöllinen johtaminen paitsi lisäävät työntekijöiden hyvinvointia, voivat ne lisäksi näyttäytyä yrityksen kilpailuvalttina.
Toistaiseksi neurovähemmistöön kuuluvilla on työelämässä muita enemmän kokemuksia leimaamisesta ja syrjinnästä. Tämä johtuu neurologisista erityispiirteistä, jotka heijastuvat yksilön käyttäytymiseen ja toimintatapoihin. Esimerkiksi autistit voidaan kokea epäkohteliaina ja töykeinä, erilaisten tai heikentyneiden sosiaalisten taitojen sekä heikon tai epäsovinnaisen tunneilmaisun vuoksi. ADHD puolestaan voi aiheuttaa työelämässä haasteita paitsi sosiaalisissa suhteissa, myös aikatauluissa pysymisessä, töiden valmiiksi saamisessa sekä tehtäviin keskittymisessä.
ADHD-ihmisille tyypilliset piirteet, kuten impulsiivisuus, kognitiivinen innostuneisuus sekä hajamielisyys, tekevät heistä kuitenkin keskimäärin muita luovempia ja innovatiivisempia. Lisäksi he ottavat herkemmin riskejä sekä ovat taipuvaisia hyperfokukseen, eli äärimmäiseen keskittymisen tilaan. Kyseiset piirteet näyttäytyvät työelämässä parhaillaan arvokkaina ominaisuuksina ja antavat erityisiä valmiuksia myös yrittäjänä toimimiseen ja menestymiseen.
Positiivisessa tulevaisuusnäkymässä teknologinen kehitys, joustavat työympäristöt ja muuttuvat oppimismenetelmät voivat mahdollistaa ADHD-ystävällisemmän työkulttuurin. Tekoäly voi tukea keskittymisen hallinnassa, työrytmejä voidaan mukauttaa yksilön tarpeiden mukaan ja koulutus voi tarjota vaihtoehtoisia tapoja oppia ja työskennellä. Kun neurovähemmistöt kohdataan ymmärryksellä ja heidän vahvuutensa tunnistetaan, yhteiskunta voi hyötyä entistä enemmän heidän luovuudestaan, nopeasta ajattelustaan ja sopeutumiskyvystään.
Vitsi hyvä, kun mä kuuntelin tätä infoa, niin mulle tuli niin monessa kohdassa semmoinen olo, että kauheeta, miten te voitte sanoa tolleen? Ja siis paras läppä, että me ollaan itse kirjoitettu nämä infot ja nämä, no niin, ehkä tässä just on se disclaimerin paikka taas, että kun nämä on otettu niistä tutkimustiedoista, niin pitää aina suodattaa se, että missä kontekstissa niistä asioista puhutaan. Eli mehän nyt tässä aika stereotyyppisiä asioita sanotaan autisteista sekä ADHD-ihmisistä ja vaikkapa aika brutaalin kuulosta, että miten yhteiskunta voi hyötyä entistä enemmän meistä ihmisinä. Eli tämä on hyvin tämmöinen hyväksikäyttöfiilis tuli osittain tästä infosta, mutta eli kuunnelkaa se vaikka uudelleen ja miettikää sitä, että mitä siellä nyt syvimmillään haetaan takaa. Koska minusta myös on tärkeää tuoda näitä niin kuin NS-stereotypioita esiin, koska ei stereotypiakaan tuu mistään turhasta. Että vaikka varsinkin neurovähemmistöpiireissä, onko nyt olemassa mitään piirejä, mutta kuitenkin, niin, kuitenkin silleen, että semmoinen keskustelu on paljon yleistynyt, että ärsyttää stereotyyppinen ajattelu ja näin, mutta kyllä sekin jostakin tulee, niin muistutan ehkä myös siitä.
Niin totta, ehkä silloin se on haitallista, kun se lokeroi ihmisiä ja sitten sen lokeron ulkopuolelle jää ne, jotka ei saa apua sen lokeroinnin takia, tai jotka ei saa apua siksi, että ne on pistetty siihen lokeroon, niin mä ihan hyvinkin ymmärrän sen, että se todellinen monimuotoisuus pitää käsittää tai pitää jotenkin olla näkyvämpi. Mutta niin kuin sanoit, tämä on siis ihan tutkimustiedon mukaisia asioita. Tämä kuulostaa tämmöiseltä korporaatiokieleltä, mutta ehkä tämä on vaan se, mitä on siellä tutkimuksissa myös nostettu esiin ja siitä on vaikea saada muuta kuin tämän kuulosta.
Ja ehkä nyt on kuitenkin hyvä muistuttaa, että minusta on aina tärkeää tuoda näissä infoissa niitä eri näkökulmia esille, että ei me voida puhua nyt pelkästään neuromoninaisuusmallista siinä mielessä, että jos me halutaan kuitenkin myös pointata niitä, että missä me tarvitaan niitä mukautuksia ja miksi niitä tarvitaan, niin ei me voida puhua pelkästään voimavarallisesta näkökulmasta.
Joo, vaan... se on ihan totta. Ja, niin. ja sitä paitsi, siis ylipäätään mä toivon kaikille, suurin osa ADHD-ihmisistä, ne kuitenkin haluaa elää vaan sitä ihan tavallista elämää ja sellaista arkea, jonka saa jotenkuten toimimaan. Ja siitähän se kärsimys tulee, jos sitä elämää ei saa siis toimimaan, vaan että siellä on koko ajan jotakin hankaa vastaan. Ja työelämässä oleville ihmisille se työ on vähintään se 8 tuntia päivässä, ellei ole osa-aikainen tai osatyökykyinen. Ja se on ehkä ADHDn kanssa myös se yksi niin kuin kummallinen valuvika tässä meidän järjestelmässä, että sitä osatyökykyisyyttä ei tunnisteta. Että moni ihminen olisi hyvin, hyvin pystyvä tekemään osa-aikaisesti töitä, koska sit niitä voimavaroja menee niin paljon ihan sen tavallisen arjen pyörittämiseen, niin sitten kuitenkin vaaditaan sitä, että sä käyt joko täysillä töissä tai sä et käy ollenkaan töissä. Ja se on minusta ihan absurdia.
Kyllä. Ja sehän on oikeastaan just tätä moninaisuuden ja monimuotoisuuden tunnistamista. Eli huomioidaan niitä yksilöitä sieltä massasta, oli ne sitten tiettyjen lokeroiden sisällä tai ei. Mutta minusta tuo on niin kuin ydinjuttu siinä, että mitä on esimerkiksi inklusiivinen eli osallistava johtaminen ja tämmöinen työntekijöiden oikeanlainen kohtaaminen.
Jep, mulla tuli vielä mieleen tästä infosta jotenkin se, että miten tavallaan tässä ensin listataan asioita, mitkä voi tuottaa niin kuin haasteita työelämässä, mutta sitten esimerkiksi niin kuin yleensä aika negatiivisesti freimatut asiat, niin kuin esimerkiksi impulsiivisuus ja hajamielisyys, tässä tapauksessa nyt kehystetään niin, että ne on itse asiassa hyviä. ADHD-ihmisten impulsiivisuus ja hajamielisyys voi olla niin kuin luovuuden ja innovatiivisuuden kannalta hyviä asioita. Et ehkä jotenkin se, että ne samat piirteet voi tuottaa vaikeuksia, mutta jos ne nähdään myös mahdollisuutena työelämässä, niin se voi mahdollistaa erilaista tai mikäköhän mun ajatus nyt tässä on.
Joo, ei, mutta se on ihan totta. Just luin yhden jutun Hesarissa ensihoitajasta, joka on tykännyt työstään sen takia, että hän siis epäilee, että hänellä on ADHD, ja koska siinä työssä tapahtuu nimenomaan nopeasti asioita, joihin täytyy reagoida. Ja siinä esimerkiksi impulsiivisuus tai semmoinen intuitiivinen toiminta niin on tärkeä. On, siis että se on tärkeä ominaisuus pystyä toimimaan nopeasti tilanteessa. Niin ehkä sellaisessa ympäristössä sitä jopa tarvitaan, ettei voi lamaantua vaikka.
Eli se on niinku reaktiivisuutta, spontaaniutta, kykyä ajatella nopeasti ja monia asioita yhtä aikaa.
Kyllä, mutta sitten sellaisessa työssä, missä esimerkiksi asioiden päättäminen, niin ne pitää tehdä harkiten ja ajan kanssa, niin siellä vaikka impulsiivinen päätöksenteko ei ehkä olekaan niin toimiva. Että se voi tuottaa riskien kautta myös hyviä lopputuloksia ja sitten toisaalta se voi tuottaa katastrofeja.
Kyllä.
Tähän kohtaan haluan tämän infon vastapainoksi nostaa, että mitä te itse ajattelette tästä, että minkälaiset ominaisuudet ADHD:ssa voisi olla tulevaisuudessa vahvuus. Ja nämä heijastuivat aika pitkälti tähän työelämäkontekstiin. Niin te olette sanonut tällaisia asioita, jotka nousi sieltä eniten, oli että luovuus, joustavuus, innokkuus, sopeutuvuus, innovointi, asioiden laaja-alainen hahmottaminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, mielikuvituksen voima, ymmärrys ihmisten erilaisuutta kohtaan ja kyky nähdä hyvää, sekä herkkyys ja multitaskaus. Eikö nämä kuulosta aika hyviltä listauksilta, jos miettii työelämän taitoja?
Ja nämä tuli kuulijoilta, eikö vaan?
Joo, nämä on nimenomaan kuulijoilta, ei tutkimustietoa.
Empiirinen tutkimustieto.
Oman kokemukseni mukaan.
On. Siis tuohan on varmaan jokaisen työnantajan märkä uni, että olisipas tällainen työntekijä, joka on sekä sopeutuva että innovatiivinen.
Niin ja minusta tämä on sillä lailla tosi tärkeä lista, että nämä on nimenomaan niitä asioita, mitä neuroepätyypilliset itse kokee itsestään. Eli ei niitä, mitä toitotetaan, että nämä on niitä piirteitä, mitä heillä on, vaan jos ihmisellä on itsetunto ja itsevarmuus, että nämä on niitä ominaisuuksia, mitä mulla on, niin miksi sitten ei hyödynnettäisi niitä ominaisuuksia sen sijaan, että pointataan sellaisia, mihin heillä ei ehkä välttämättä ole neurologisesti tai jotenkin persoonallisesti taipuisuutta.
Niin, mutta toi, että mitä ihmiset tunnistaa niin kuin hyviä tämmöisiä ominaisuuksia, mitä ADHD:n mukana ehkä tulee tai jotenkin mitkä voi auttaa työelämässä, niin se on tosi hyvä, että on tavallaan itsetuntemusta ja tavallaan pystyy huomaamaan semmoisia positiivisia juttuja. Mutta miten sitten työnantaja, joka ei välttämättä tiedä, niin miten työnantaja suhtautuu työntekijöihin, joilla on ADHD-piirteitä? Ja mehän on kysytty kuulijoilta kokemuksia siihen, että miten työnantajasi on suhtautunut siihen, kun kerroit, että sinulla on ADHD, niin tähän tuli paljon vastauksia, erilaisia kokemuksia.
Pääosin ihmisten kokemukset on ollut tosi positiivisia, joka on minusta aivan ihanaa kuulla, koska se voisi olla hyvin toisellakin tavalla. En sano sitä, etteikö täällä olisi ollut myös niitä vähän negatiivisempiakin kokemuksia, mutta suurin osa on sellaisia, että kun on kertoneet työnantajalle omasta ADHD:stä, niin se vastaus on ollut enemmänkin, että tosi ihanaa, että olet saanut diagnoosin ja miten voin auttaa. Tämä kertoo siitä, että asioissa on menty paljon eteenpäin. Ja jopa tuli sellaisia viestejä, että on kerrottu heti työhaastattelussa, että ADHD-piirteitä on, mutta sitten on kääntänyt siinä itse toki voitokseen sitten ja kertonut, kun on tiennyt, että tuleva työ vaatii monipuolista toimintaa ja oivaltavaa mieltä, niin hän on sitten sanonut, että tässä hektisessä työssä multitaskaaminen ja ongelman ratkomis- ja heittäytymiskyky on hyvin tärkeitä osia arkea, niin sitten on ilmeisesti saanut tämän työn ja nyt onkin unelma työssään toivottavasti eläkeikään saakka teatterin järjestäjänä. Niin voi käydä siis tällä tavallakin, että se on paljon myös kiinni siitä, että miten sinä esittelet ne sinun omat piirteet ja miten se heijastuu siihen sinun työkuvaan. Että totta kai silläkin niin kuin on väliä, että millä alalla sinä työskentelet. Ja ihan jo senkin takia, että mikä se tietoisuus on siellä. Koska minä olen itse huomannut sen, että eri aloilla työskennellessä se informaation määrä ja kuinka tuoretta on tieto neuromoninaisuudesta vaihtelee ihan älyttömästi. Tai ei voi sanoa edes pelkästään alakohtaisesti, vaan organisaatiokohtaisesti. Mitkä teidän kokemukset on tästä?
Oletko kertonut Santeri työnantajille ADHD:stä?
Mä en ole ihan varma. En välttämättä suoraan ole. Työyhteisössä kyllä niin on saattanut jollekin työkaverille tokaista, että oho, nyt tänään en ottanut lääkkeitä, niin on vähän hataralla tämä keskittymishomma tai jotenkin tälleen, mutta en mä varmaan ole siis kauhean avoimesti ollut sen suhteen niin nimenomaan työnantajille ja niin esihenkilöille. Mä en ehkä niin ajattele, että se on ihan täysin sitä, että mä en uskaltaisi tai haluaisi kertoa sitä, mutta se ei vaan jotenkin ole tullut sille oleellisesti puheenaiheeksi, mutta kyllä mä ehkä vähän jotenkin silleen vielä varoisin esimerkiksi työhaastattelussa sanovani, että on ADHD. Että jotenkin mä pelkään, että siitä tulee semmoinen kuva, että no, ei me suosita ainakaan oteta.
Joo, kai se vähän vaihtelee. Mä ymmärrän oikein hyvin, että työhaastattelu sorttisessa tilanteessa, jos ei ole pakottavaa syytä siis kertoa, niin se on kuitenkin yksityinen terveystieto. Varsinkin, jos se on sille hoidossa ja hallinnassa, niin eihän se itse asiassa kuulu sille työnantajalle. Ja sitten siinä vaiheessa, jos on jo töissä, ja joko saa diagnoosin sinä aikana tai esimerkiksi jotain sellaista tapahtuu, että oirekuva vaikeutuu tai jostain syystä tarvii tukitoimia siihen, niin mä en jopa tiedä, että onko se kynnys suurempi siellä töissä ollessa alkaa hakemaan niitä tukitoimia tai työn mukautusta, koska sit pitäisi myös avata sitä, että miksi tämä on tällaista. Joissain paikoissa varmaan pystyy menemään työterveyden kautta ja saamaan sieltä lääkärin suositukset tukitoimiin ilman, että tarvii välttämättä avata sitä asiaa sen syvällisemmin. Mutta ehkä tämä riippuu myös paljon, että minkälainen se työ on, että onko tietotyöläinen, onko toimistotyöläinen, tekeekö jotakin konkreettisempaa työtä, joka on kenties jopa fyysistä työtä, koska siis fyysinen työhän, siis liikunta aktivoi kuitenkin tai hyödyttää ADHD-ihmisiä siinä sen oirekuvan kanssa, niin voi olla, että jos sen sellaisessa työssä ne haasteet on erilaisen näkyy eri tavalla kuin taas jossain tietotyössä.
Joo, ja toi mitä sanoit niin kuin siitä, että jos se oirekuva jotenkin muuttuu jossain kohtaa ja tarviikin niitä mukautuksia sitten, niin kuin, mitä ei ole aikaisemmin ehkä tarvinnut siinä työyhteisössä, niin toi on jotenkin silleen, ehkä jotenkin silleen, että miten sen asian tavallaan ottaa puheeksi, että hei, olen suoriutunut näistä tehtävistä tähän asti hyvin, mutta nyt tämä on ihan mahdotonta, että niin kuin kaipaisin jotain tukea tähän. Niin se vaatii kuitenkin sitten työnantajaltakin sellaista ymmärrystä siihen, että se toimintakyky ei ole mikään semmoinen staattinen ominaisuus.
Joo, sitä ymmärretään paljon paremmin sellaisessa tilanteessa, että ranne murtuu. Niin joo. Silloin se on itsestään selvää ja se on niin kuin yllättävä muutos siinä toimintakyvyssä ja sitten tehdä mukautukset sen mukaan. Mutta sitten kaikki tämmöiset niin sanotusti näkymättömät voi liittyä ihan suoraan mielenterveyteen tai vaikka ADHD-oirekuvaan tai muuhun vastaavaan, niin sen niin kuin auki selittäminen ei ole ihan yhtä helppoa kuin se, että no tässä tämä kipsi on. Tällä ei niin kuin voi tehdä.
Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mihin olisi hyvä, että saisi myös sitä ulkopuolista tukea. Eli työnantajatkin osaisi hyödyntää esimerkiksi neuropsykiatrisia valmentajia tai sitä terveydenhuoltoa. Koska minusta Reetta sanoi kerran mulle tosi hyvin siitä, että kukaan työnantaja ei oleta, että jos sulla on hirveät selkäkivut ja muut, että siihen meet vaikka töihin tai saati sitten, että sä ratkaiset itse sen ongelman, vaan sut laitetaan heti työterveyteen. Siellä lääkärit, fysioterapeutit katsoo, mikä se tilanne on. Mutta miksi tämä ei koske tällaisia mielen asioita, että minkä takia sitten yhtäkkiä se vastuu olisi pelkästään sillä yksilöllä tai sillä työnantajallakin tai esihenkilöllä, niin sehän on aika hassu ajatus, että nyt puhutaan kuitenkin mielen esteettömyydestä, eli niin kuin neuroesteettömyydestä.
Ja niin kuin mielen työergonomiasta.
Just näin.
Ihan suoraan.
Mutta semmoinen, mikä mulla itselle tulee aina mieleen, niin jos oot siinä tilanteessa, että sä oot menossa uuteen työpaikkaan ja sieltä halua kertoa sitä diagnoosista, joka on minusta täysin ymmärrettävää, mitä sanoittekin, kellä ei ole velvollisuutta kertoa omista terveystiedostaan, jotka ei suoraan vaikuta siihen työhön, niin vaikka miten Reetalla, kun se haki tuohon ratikkakuskiksi, niin siellä se nyt oli niin välttämättömyys. Mutta jos sulla ei ole tämmöinen työ, niin minun paras vinkki on se, että kysy siellä työhaastattelussa, että miten te suhtaudutte moninaisuuteen, miten te suhtaudutte neuromoninaisuuteen, mitä jos joku työntekijä tarvitsee mukautuksia, niin mikä teidän näkökulma näihin on. Ilman, että puhut itsestäsi, koska emme ainakaan haluaisi olla semmoisessa työympäristössä, jossa ei huomioida tosiasiallista yhdenvertaisuutta, niin kuin missä tahansa asiassa, koski se minua itseä tai ei.
Joo, toi on tosi hyvä pointti, että tavallaan työhaastatteluja on ajatellut tosi paljon siltä kannalta, että saanko mä nyt sen työn ja että miten mä nyt selviydyn tästä tilanteesta, että ne ei vaan tajua, että mä oon se huonoin hakija.
Ne ei vaan tajua, että mun otsassa lukee ADHD.
Niin, nimenomaan, että älkää pipo syvemmälle, älkää lukeeko sitä ottaa.
Niin, ongelmatapaus.
Niin, mutta siis just toi, että niinku, jos siellä työyhteisössä sitä asiaa ei nähdä millään tapaa vahvuutena ja se nähdään vain ongelmana, niin ehkä se työyhteisö ei ole tarpeeksi hyvä mulle. Että tietenkin on aika etuoikeutettu, jos pystyy sanomaan, että no, en ottanut työtä vastaan, koska teillä on ne on huonot mukautukset. Että
mutta sen ei pitäisi olla. Siis no, me nauretaan tälle asialle, mutta minusta sen ei pitäisi olla niin. Ei, siis eihän se ole kenenkään kannalta hyvä, että siihen menet johonkin työpaikkaan, joka ei palvele sinua. Se ei ole edes sille työnantajalle hyvä, koska loppupeleissä se on todennäköisesti sitten se, joka saikuttaa tosi paljon, niin, koska sinä et selviydy siitä
niin,
työstä.
Siinä vaiheessa, kun on saanut perehdytyksen maaliin ja alkaa pikkuhiljaa hommat vähän niin kuin olla sillä mallilla, että pitäisi ottaa jo jotain vastuuta ja sitten jääkin saikulle sen takia, että työyhteisö ei tue yhtään. Niin ei se ole kenenkään etu.
Kyllä.
Tässä kun peilaan tälleen 2025 tietotaidollani taaksepäin, mähän vaihdoin nuorena työpaikkaa vuoden kahden välein, koska se uuden työn ja alkuinnostuksen suoma vauhti hiipu. Ja sitten se alkaa se työ tuntumaan mulle tylsältä ja monotoniselta ja mulla alkaa olla uupumusoireita. Joten vaihtamalla työpaikkaa mä saan taas sen uuden sysäyksen ja jonkun sellaisen, kun uusi työ alkaa, niin siinä menee monta kuukautta voi mennä sellaisella jollakin höyryllä, joka nousee mun sisimmästä vaan siitä kaikesta innostuksesta ja uudesta. Ja sitten kun se hiipuu, niin sitten mä taas vaihdan työpaikkaa. Ja itse asiassa nyt ajattelisin niin päin, että kun tunnen itseäni paremmin, että mä koittaisin tasoittaa sitä alkuhöyryä mahdollisimman hyvin niin, että mä en tosiaan polta sitä kynttilää siinä kohtaa molemmista päistä. Ja sitten kun ja jos ne alkaa, ne semmoiset väsymisuupumisoireet, niin siinä kohtaa olisin paljon tiiviimmin tekemisissä ensin työterveyden kanssa, enkä vaan vaihtaisi saman tien sitä työpaikkaa. Toki tällainen voi, niin kuin vaatisi aika paljon työnantajalta ja esihenkilöltä tietotaitoa tunnistaa tämmöisen henkilön niin kuin käyttäytymismalli ja jotenkin osata navigoida sen ihmisen sitä, että hei, sulla menee nyt ehkä aika lujaa, että himmaa vähän, ota vähemmän niitä työtehtäviä tai jollakin tavalla tasoittaa sitä. En mä tiedä edes, että onko se jotenkin esihenkilön niin kuin tehtävä välttämättä silloin, jos ihminen ei itse tunnista, että mitä siinä tapahtuu. Mutta tämä on ensimmäinen työpaikka, tämä ratikka on ollut sellainen, missä mulla ei ole tullut sitä korkeata nousua ja syvää laskua, vaan että se on pysynyt tasaisempana.
Musta toi oli itse asiassa kiva, että sä nostit ton esille, että onko se esihenkilön tai työnantajan vastuulla muutenkaan, koska pitää muistaa se työntekijän vastuu silti ihan samalla tavalla, että tämän jakson idea ei ole nyt se, että me sysätään kaikki vastuu neuromoninaisuuden ymmärtämisestä ja tunnistamisesta sinne työnantajapuolelle, vaan ehkä just se, että miten me löydetään niitä tapoja kommunikoida keskenämme ja löytää sitä yhteistä ymmärrystä, miten kaikilla on parempi olo ja miten kaikki voi sillä tavalla, että yksilö saa käyttää vahvuuksiaan ja samalla se kääntyy sen organisaation valttikortiksi. Sehän on tavallaan se meidän pointti tässä. Ja nimenomaan ajatellaan sinne tulevaisuuteen, että nyt ei todellakaan kannata pistää rastia seinään, että kaikki on pilalla ja elämä on mennyt huonosti, kun me ei olla osattu huomioida näitä asioita, vaan siksi me just ollaan täällä ja siksi me nyt tätä yhdessä pohditaan, että miten me saadaan just sun organisaatiosta parempi paikka ja neuromoninaisystävällisempi mesta, niin se on nyt se, että ajatellaan sitä sinne tulevaisuuteen, mitä voidaan tästä eteenpäin tehdä.
Kyllä. Työnantajan vastuu on varmaan niin kuin esihenkilön vastuu jotenkin tukea sitä työyhteisöä, mutta ei kukaan pysty ajatuksia lukemaan. Ja just se, että jos työntekijä tunnistaa itsessään vaikka tuollaisen, mitä Reetta kuvasit, että on alkuhöyry ja sitten vaikuttaa siltä, että sä oot niin kuin maailman paras työntekijä, kun sä teet muidenkin työt ja sitten yhtäkkiä 2 kuukautta menee ja sä lähdet pois täältä työyhteisöstä, koska se on ihan kauhean lasku, niin ei se työnantaja voi sun ajatuksia lukea myöskään.
Niin, on vaikea auttaa, jos ei tiedä, että apua tarvitaan.
Niin, ja kun varsinkin, jos se näyttää ulospäin, että ei tarvitse mitään apua.
Mutta kyllä minä sanon silti sellaisen, että on se kyllä ihmeellinen paikka semmoinenkin, jossa HR-henkilöstöllä ei ole tietoutta näistä asioista. Tai nykypäivänä, kun tietoa on saatavilla niin paljon kuin se ikinä jaksat etsiä, niin jos sinun organisaatio ei kouluta asioista, kuten monimuotoisuus ja moninaisuus, ja esim. Just neuromoninaisuus, tuossa infossa jo sanottiin, 15-20% sun työntekijöistä todennäköisesti ainakin 1/5 on neuroepätyypillisiä. Eli heillä on jonkunlainen tarve sopeutuksia mukautuksiin. Ja puhumattakaan, että sitten kun on myös fyysisen maailman esteettömyyttä, eli sielläkin puolella on tarvetta, eli niin kuin on monenlaista asiaa, mihin se voi työnantajana puuttua ja tukea sinun työntekijöitä, niin kyllä mä sanoisin, että nyt se on myös siitäkin, että koulutaksie itseäsi, esihenkilöitä ja ylipäätään sun henkilöstöä.
Mutta mä ehkä kaipaisin selitystä termille tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus on silleen erilaista kuin tasavertaisuus, koska tasavertaisessa systeemissä, jos me katsotaan sun kanssa, Santeri, aidan takaa jalkapalloottelua ja me ei ihan nähdä sen aidan yli, niin kaikille siellä annetaan saman kokoinen laatikko, jonka päällä seistä ja katsoa sen aidan yli. Mutta entä jos meidän seurassa on ringa, joka on meitä kumpaakin lyhyempi? Ja se laatikko, joka on samanlainen kaikilla, koska se on tasavertaista, ei riitä siihen, että ringa näkisi sen aidan yli, niin tosiasiallinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että ringalle annetaan korkeampi laatikko, jolloin meidän kaikkien silmät on sen aidan yli ja me nähdään se jalkapalloottelu.
Tähän liittyy myös tämä termi, tämä positiivinen erityiskohtelu. Se kuulostaa siltä, että no niin, kohdellaanpas nyt ringaa eri tavalla ja annetaan hänelle vähän korkeampi tällainen jakkara. Mutta se tarkoitus ei ole nimenomaan se, että mua korotetaan siitä jotenkin yli tai että minua huomioidaan erityisesti, vaan meille taataan niin sanotusti se sama maaliviiva, mistä me lähdetään.
Tai se, että me nähdään se maaliviiva siellä aina toisella puolella.
Nähdään, kun maalit syntyvät. Eli positiivinen erityiskohtelu on sitä, että se takaa sen, että se tosiasiallinen yhdenvertaisuus oikeasti toteutuu.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Vihdoinkin.
Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
Me nostettiin tuossa aikaisemmin vähän tuommoisia ruusuisiakin esimerkkejä siitä, että työnantajat ja esihenkilöt on ollut tosi positiivisia siitä, kun ihmiset on kertonut ADHD:stään, mutta minun on kyllä pakko myös nostaa, että edelleen tapahtuu myös syrjintää ja oikeastaan sellaista vähän niin kuin piilosyrjintääkin. Kuvitellaan, että pystytään tekemään toisten puolesta päätöksiä esimerkiksi. Tässä on tämmöinen kuulijaviesti. Edellisessä työpaikassa kerroin mulla olevan ADHD. Olin määräaikaisena ollut kyseisessä paikassa reilun vuoden niin, että sopimusta jatkettiin useita kertoja sinä aikana. Sopimustani ei haluttu enää jatkaa, kun kerroin ADHD:sta. Minulle sanottiin, etteivät halua rasittaa jaksamistani ja ADHD:tani. Sopimustani ei jatkettu, mutta esihenkilö oli valmis suosittelemaan minua toiseen työpaikkaan. Tämän ikävän kokemuksen jälkeen mietin tarkasti, voinko kertoa ADHD:sta töissä, koska sitä käytettiin syynä, miksi en kelpaisikaan enää työntekijäksi. Olen nyt ollut toisessa paikassa 2 vuotta ja siellä en ole kertonut.
Voin sanoa ihan suoraan, että yhdenvertaisuusvaltuutettua kyllä kiinnostaa tollainen aivan suora ja selkeä syrjintä. Olisi ollut riitauttamisen paikka.
Jep, ja ammattiliitot oikeasti. Ottakaa yhteyttä ammattiliittoihin, kuulukaa ammattiliittoihin. Nämä on just niitä syitä, minkä takia sellaisia on olemassa. Mitä te itse tekisitte, jos teillä olisi tämmöinen kokemus? Tai ootteko kohdannut elämässä sellaista hetkeä, että te olette kertonut ADHD:sta ja sitten ihmisten jotenkin ajatus teistä selkeästi muuttuu, mutta ne ei halua keskustella siitä. Tai sitten ne jotenkin itse päättää suoraan, mitä se tarkoittaa, että sulla on ADHD.
Kyllä sitä tapahtuu edelleen jossakin sosiaalisissa tilanteissa ja vaikka kanssatyöntekijöiden seurassa voi ilmetä. Mulla on toki sellainen tilanne elämässä nyt, että mun ei tarvii välittää siitä, koska se ei vaikuta mun vaikka työhön tai mun työsopimukseen. Et kyllä tollainen kokemus, mikä tuolla kuulijallakin oli, niin se sekä saisi ehkä itse niin kuin minut varovaisemmaksi, mutta myöskin tästä elämänkokemuksesta käsin mä suuttuisin. Siis ihan täysin, koska se on niin suoraa syrjintää tehdä se noin.
Joo, kyllä. Mulla ei myöskään ehkä ole mitään sellaista selkeää, että miten niin kuin pystyisin suoraan samaistumaan tuohon, mutta uskon myös, että olisin niin kuin todella niin kuin vihainen tässä tilanteessa. Ja jotenkin se, että vaikka toi niinku riitauttaisi ja saisi niinku tavallaan oikeutta itselleen tuossa tilanteessa, niin en mä nyt siihen työpaikkaan enää palaisi myöskään missään nimessä, jos se niinku heti otetaan tolleen tikun nokkaan ja käytetään hyväksi sitä, että sä oot ollut rehellinen sun tarpeista, niin jotenkin aivan karsea tilanne. Me kysyttiin myös, että miten neuromoninaisuus huomioidaan työpaikalla. Ja siihenkin tuli paljon erilaisia vastauksia.
Täällä on itse asiassa muutamassakin vastauksessa työnantajan kanssa tehty sellainen järjestely, että työntekijällä ei ole niin paljon deadline-töitä, koska se deadline saattaa stressata toisia. Siinä, missä toisille se toimii, niin nimenomaan saamaan asioita aikaiseksi, niin toisille se voi olla aivan ylimääräinen stressikierros.
Toi on itse asiassa hyvä esimerkki toi deadline, koska nimenomaan neuroepätyypillisillä on molempaa ääripäätä. Mulle voisi vaikka toimia nimenomaan se, että mulla on paljon eri deadlineja, kun taas jollekin toiselle se ei toimi. Eli aina kun puhutaan näistä mukautuksista, niin se ei tarkoita aina sitä, että sulla on löysempää, vaan se on vaan yksinkertaisesti yksilöidympää.
Joo, kyllä. Mä itse oon taas just sitä toista ääripäätä, että deadlineja mieluummin niin kuin enemmän kuin muille, koska mä en saa mitään aikaa, jos mun pitää tavallaan itse hahmottaa, milloin se pitää saada valmiiksi, mutta jos mulla on, että tämä juttu pitää olla valmiina kello 14 mennessä tänään, niin sitten se on valmiina, viimeistään 13.59, mutta on valmiina ajallaan.
Eikö se ole se aika El Classico, koska ihmiset huomaa, että niillä on ADHD, kun ne korkeakouluopinnoissa joka kerta kurssi, joka on ollut sulla niin kuin 5 vuotta auki, niin se, että et sä silloin edellisenä iltana tyyliin gradua myöten ja joo, oot silleen, että huhhuh.
Joo, mutta tuosta tuli mieleen siis se, että mä oon nyt itse niin kuin huomannut omat tavallaan semmoiset toimintatavat tässä asiassa, että esimerkiksi meidän nyt, mä oon gradusemmassa, niin mä otan ihan tahallaan aikaisemman deadlinein kaikkiin asioihin, jotta mä saan ne asiat käyntiin ajallaan, koska jos mun deadline olisi maaliskuun sijaan huhtikuussa, niin mä saattaisin olla tammikuun ihan lomalla. Että mulle toimii, että on deadlineja ja että ne on vähän niin kuin mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.
Me oltiin muuten Santerin kanssa tässä aivan nerokas työpari, koska silloin kun alettiin tekemään tätä tulevaisuusminipodcastia, niin meillä ei ollut tähän mitään aikaraamea. Me ajateltiin vaan, että tehdään se tämän vuoden aikana, mutta sitten me alettiin miettiä, että tämän vuoden aikana tarkoittaen, että katsellaan joulukuussa. Sitten me oltiin silleen, että miksi me ei tehdä tätä nyt, jos meillä on nyt aikaa, niin sitten me ollaan niinku viikoittain palaverattu ja tehty taustatyötä ja työskennellyt tätä eteen, koska me ollaan selkeästi samanlaisia tässä, että mitä aikaisemmin laitat sen, niistä parempi. Siitä tulee myös todella hyvä kokemus itsestä ja siitä omasta kyvykkyydestä, jos sä pystytkin itse jopa asettaa niitä deadlineja ja sitten sä saat oikeasti aikaiseksi, niin siitähän tulee todella niinku euforinen kokemus ja semmoinen, että minä oikeasti pystynkin asioihin.
Täällä on myöskin mainittu joustavat työajat ja vaikka osittainen etätyömahdollisuus, se, että on äänieristetty tai rauhallinen työskentelytila ja ylipäänsä itse asiassa ihmisen hyvinvointia työelämässä lisää se, että pystyy vaikuttamaan jollakin tavalla omiin työaikoihinsa niin, että siinä on sellaista hengittävyyttä, niin se ei mua yllätä, että joustavat työajat tai niihin vaikuttaminen lisää myös ADHD-ihmisten työhyvinvointia.
Firma saattaa tarjota jopa vastamelukuulokkeita, täällä on tällaista. Ja itse asiassa tässä on aika hauska, kun puhuttiin noista deadlineista, niin täällä lukee just, että jollekin on aina erikseen annettu omat deadlineit isompiin projekteihin, koska hänen on helpompi noudattaa esihenkilöltä tulleita deadline-määräyksiä kuin itse asettamiaan päämääriä, koska omista päivämääristä voi aina joustaa, mutta toisten ei. Ja tähän mun mielestä tämä body double ja ylipäätään yhdessä tekeminen niin on todella hyvä, koska sitten sieltä on velvollinen vaan itsellesi, vaan myös sille työparille tai asiakkaalle. Niin asioiden sanominen ääneen myöskin on semmoinen, mikä helposti auttaa.
Joo, kyllä. Ja joo, mulla ei myöskään ole niinku mitään auktoriteettia itteni suhteen. Että jos mä sanon, että mun deadline on huomenna, niin no, ehkä se voisi olla yli huomenna.
Tai ensi vuoden tammikuussa.
Game over. Toki myös pitää sitten muistaa se, että kun jos ei siitä omasta neuroepätyypillisyydestään tai mukautusten tarpeista kerro, niin eihän työnantaja pysty oikein sulle niitä mukautuksia myöskään järjestämään. Eli siinä mielessä näistä asioista kannattaa kyllä puhua avoimesti. Ja sitten yksi asia, mikä on nostettu esiin, niin on tämä koulutus. Että toivottaisiin just sitä koulutusta tästä neuromoninaisuudesta, jotta se ei jäisi siihen yhden työntekijän vastuulle, koska nämä koskee niin paljon isompia asioita. Niin kysyttiin myös tätä, että onko työpaikalla järjestetty koulutuksia neuromoninaisuudesta?
Meillä on sellainen vastaus, että henkilö, joka on nuorisotyössä, niin siellä on kyllä koulutettu työntekijöitä nimenomaan suhteessa niihin asiakkaisiin, eli nuoriin, joita käy just vaikka leireillä tai muissa tapahtumissa. Mutta sitten taas ei ole koulutettu millään tavalla siitä, että miten siellä työyhteisössä työntekijöiden kesken se neuromoninaisuus näkyy tai miten se voitaisiin ottaa huomioon. Eli saatetaan kyllä kouluttaa nepsyasioista paljonkin, mutta nimenomaan liittyen asiakaskuntaan.
Tämä on tosi yleinen. Me ollaan Reettan kanssa pietty näitä neuromoninaisuuskoulutuksia ihan hirveä määrä ja käyty puhumassa ADHDsta ja yhdenvertaisuudesta ja muista vastaavista asioista, erityisesti kasvatusalalla. Ja niin ihanaa kuin onkin, että kasvatusala on tosi monessa asiassa edellä verrattuna moniin muihin aloihin ja eri yrityksiin, niin siellä tämä toistuu jatkuvasti. Oppilaisiin suhteessa on kyllä ja opiskelijoihin suhteessa on paljonkin sitä koulutusta, mutta aina puuttuu se, että miten siellä omassa työyhteisössä. Ja sehän on ihan hirveän keskeinen asia. Mitä te ajattelette tästä?
No kyllä mä mietin siis jo sitä, että jos niin kuin mä olisin vaikka opettajan roolissa jossain lukiossa, yläkoulussa, alakoulussa, niin en mä tiedä, miten mä niinku luovisin siinä, että mä jotenkin pidän omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolta siinä tavallaan, kun koulut nyt ei ehkä ihan hiljaisimpia työympäristöjä ole. Ja jotenkin, varsinkin sitten, jos pitää niinku jotenkin pitää jotain kuria yllä tai muuta, kun voin sanoa, että se mun auktoriteetti ei ole pelkästään itseäni kohtaa aika heikko. Että jos joku yläaste lauma ei mua kuuntele, niin en mä tiedä, miten mä varmaan niin kuin palasin loppuun ekana päivänä. Niin jotenkin se, että kyllä mä toivoisin, että työnantaja sanoisi mulle jotenkin vinkkejä, että hei, että sulla on nyt tällainen työympäristö, että sä voit yrittää jotenkin tällaisilla ja tällaisilla keinoilla jotenkin pitää itsesi kasassa. Joo, tai jotenkin, musta toi olisi jotenkin ihan karmiva ajatus, että mä menisin opettamaan ja yrittäisin jotenkin niin kuin selvitä siitä.
Me ollaan muuten itse asiassa saatu yksi ääniviesti opettajalta. Kuunnellaanpa se tähän väliin.
mitä mä mietin, mitä mä toivoisin esihenkilöltä, niin ja kaikkiin työpaikkoihin kautta maailman, niin mä toivoisin koulutusta kaikkiin työpaikkoihin siitä, että mitä tarkoittaa, jos sulla on vaikka nepsyjuttuja tai jos sä oot kirjolla tai ihan mitä vaan, koska musta tuntuu tällä hetkellä esim, että jos mä sanoisin työpaikalla jollekin, että hei, mulla on ADHD, niin niin vähän ihmiset tietää, mitä se voi oikeasti tarkoittaa, ja ne ajattelisi jonkun tyhmän stereotypian kautta jotain, niin mä toivoisin, että työpaikalla niin kuin enemmän ihmisille koulutettaisiin nykypäivän tiedolla, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa, että sulla on vaikka ADHD. Että sitten, jos mä joskus sanoisin siitä, niin sitten mua ei laitettaisi heti semmoiseen tietynlaiseen muottiin, vaan siitä olisi oikeasti jotain hyötyä, että mä sanoisin siitä, koska tällä hetkellä tuntuu, että siitä ei välttämättä olisi, koska jengi ei tiedä, mitä se voi tarkoittaa.
Ja tämä oli kuitenkin opettajan suusta. Toki tässä on kyse yksittäistapauksesta, eikä me tässä nyt ihan tarkkaan tiedetä taustoja, että miten siellä niiden oppilaiden kohdalla juuri tämän henkilön työympäristössä huomioidaan toi ADHD. Mutta tämä on semmoinen, mikä meillä on tullut useammin vastaan, että vaikka siellä olisi jonkunnäköistä tietoutta, niin se voi olla just sitä vanhentunutta tietoa, tai sitten sitä jotenkin ei ymmärretä, että se voi koskea sun kollegaa. Että se on niinku ihan eri asia, kun puhutaan lasten ADHD:stä ja aikuisten ADHD:stä, mutta pitäisikö sen olla?
Mutta liittyykö se sitten siihen, että ADHD käsitetään niin usein edelleen niin kuin vain lasten oirekuvana tai jotenkin, että sitä ei niin kuin ymmärretä, että se voi oikeasti, siis ne oireet voi jatkua aikuisenakin. Että onko se sitä vai mihin tämä niin kuin liittyy?
Ja ehkä se, että usein ajatellaan, että se oirekuva muuttuu, vaikka oikeasti se ympäristö muuttuu, jonka takia se oireilu on erilaista. Ja ihmiset on tietenkin aikuisia ja pystyy jonkun verran ehkä itseänsä kontrolloimaan ja muuta, niin sitten myöskin ihmiset aika hyviä maskaamaan ja kaikkea tämmöistä, niin sitten on myös vaikea ottaa todesta niitä, jos joku sanoo, koska niistäkin oltiin saatu paljon viestejä, että heti kun on kertonut vaikka työnantajalle, että itsellään on ADHD, niin sitten ai sulla, kun no ei voi olla, ja sitten on saanut paljon sitä vähättelyäkin, niin voiko tämä olla nyt vaan sitten sitä, että nämä on niitä ihmisiä, jotka on oppinut ne hyvät maskauskeinot? Eli toisin sanoen, jos joku kertoo sulle jotakin, älä ikinä vähättele. Miksi joku valehteli sulle tällaisesta asiasta? Luuletteko te oikeasti, että joku haluaa, että sillä on haastavaa tehdä työtehtäviä? Tai onko niin kuin kiva mennä sanoon työnantajalle, että anteeksi, voisitko vaihtaa noi siniset ledivalot nyt vähän keltaisempiin, että mä pystyn tekemään töitä? Ei kukaan halua sanoa noin. Jos joku sanoo sulle noin, sillä on oikeasti ongelma sen asian kanssa.
Mites sitten sellainen työntekijä, jonka oirekuva esimerkiksi näkyy sellaisilla tavoilla, jotka kuormittaa sitä muuta työyhteisöä, eli niiltä vaikka unohtuu tehdä jotakin työtehtäviä, jotka vaikuttaa suoraan muiden työntekijöiden työntekemiseen. On mahdollista, että aikuisilla on aktiivista päihdehäiriötä, vaikka ne käy samalla töissä. On mahdollista, että on kroonisesti koko ajan myöhässä jostakin, missä pitäisi olla, tai jopa aiheuttaa siis mielipahaa työyhteisössä vaikka puhumalla koko ajan ohi suunsa tai muulla tavalla käyttäytyy sellaisilla tavoilla, jotka siihen työyhteisöön ei kuulu. Koska nyt me ollaan puhuttu sellaisista asioista, jotka voi olla vähän näkymättömissä tai kuulumattomissa tai niitä ei uskota. Mutta entäs sitten, jos se oirekuva on hyvin näkyvä, hyvin kuuluva ja hyvinkin paljon vaikuttaa ja voisi sanoa, että tällainen työntekijä on niin kuin rasittava henkilö siinä työyhteisössä työntekijöiden kesken, ehkä vaikea esihenkilölle, jos heillä on auktoriteettiongelmia, niin mitäs sitten? Mitä sitten voi tehdä?
Mun mielestä se on koko työyhteisön asia. Ja minun mielestä se on erityisesti myös tämän henkilön asia. Vaikka ihmisellä on erilaisia haasteita tai erilaista persoonallisuutta, en halua sanoa myöskään pelkästään haasteita, nuohan on ominaisuuksia, niin kyllä silti sulla on vastuu. Että jos sulla vaikka kuuluu turvallisemman tilan periaatteet, kun toivottavasti tänä päivänä kaikkialla kuuluu sun työyhteisöön, niin se velvoittaa myös sinua. Ja jos joku ei osaa toimia näiden asioiden kanssa, niin sitten siitä pitää keskustella, yrittää löytää toimintatavat sillä tavalla, että tämä henkilö pystyy toimimaan siinä, koska ei neuroepätyypillisyys tee kenestäkään kykenemätöntä toimimaan asiallisesti. Mitä te ajattelette?
Aina on hyvä mennä esihenkilön puheille ja kertoa palautetta siitä työkaverista esimerkiksi, jos se käytös on toistuvasti häiritsevää tai työtehtävät jää tekemättä ja muut joutuu paikkaamaan tai asiat viivästyy sitten sen takia. Ja sen pitäisi olla mahdollista ihan anonyymisti, niin että ei tarvitse omaa nimeä ja naamansa tuoda välttämättä esille sitten sille kyseiselle henkilölle, että on sitten esihenkilöiden ja johdon tehtävä siinä tapauksessa puuttua tämän kyseisen henkilön käytökseen, varsinkin jos se on selkeästi syrjivää, häiritsevää tai muuta. Ja totta kai siis joidenkin myöhästymisten kohdalla useimmilla työpaikoilla seurataankin sitä toimintaa, mutta sitten semmoiset asiat, jotka jää ehkä esihenkilöiltä helpommin näkymättömiin, niin niitä kannattaa tuoda heille esille.
Niin, koska todellakin on itse ollut esimerkiksi semmoisessa työpaikassa, jossa on ollut tosi pieni työyhteisö ja yhdellä ihmisellä oli tapa myöhästellä tosi paljon, niin se heijastui totta kai kaikkiin muihin, että sitten jouduttiin tekemään niitä hänen puolestaan. Niin siinä on todellakin raja, että kuinka kauan sitä kannattaa tehdä ja kuinka kauan se palvelee myöskään tätä henkilöä itseään. Ja sitten jos sulla on tosi pieni työyhteisö, se voi olla vaikea keskustella sen ihmisen kanssa suoraan. Totta kai yleensä aina suosittelen sitä, että puhutaan asioista toisille, mutta sitten kun jos kyse on tuommoisesta tavasta, joka välttämättä ei ole hänelle itsellekään mieluisa, niin ei hän halua välttämättä kuulla siitä kollegalta. Ja se ei välttämättä ole aina kollegan paikka kaikissa asioissa siitä keskustellakaan. Niin näissä tilanteissa erityisesti niin minusta on hyvä kääntyä johonkin luottohenkilön puoleen tai just sen työnantajan tai esihenkilön puoleen.
Joo, ja toi on kyllä ihan totta, että tavallaan niin kuin ymmärrystä totta kai. Niin kuin ei ihmiset tahallaan myöhästele ole jotenkin äänekkäitä tai silleen häiritseviä muita kohtaan, mutta just se, että tiettyyn rajan asti, että ei se sitä työyhteisön niin kuin ilmapiiriä paranna, jos muut tekee sun hommat tai joutuu tekemään jotenkin mukautumaan siihen, että yksi henkilö on jotenkin haastaa sitä koko kokonaisuutta, niin tavallaan se, että niin kuin kyllä siihen pitää myös puuttua, jos se niin kuin vaikuttaa kaikkien muiden toimintaan.
Niin, eikä se ihminen välttämättä itse tajua olevansa niin ärsyttävä tai olevansa taakka, ellei sitä jotenkin sille ilmaista.
Well, 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 well. Terveisiä tulevaisuudesta. Täällä nimittäin Ringa editointipöydän ääressä. Ja hoksasin jälleen, että jakso meinaa venähtää aika pitkäksi, niin ihan teitä ajatellen päädyin siis katkaisemaan tämän jakson puoleksi. Seuraava jakso ilmestyy aivan piakkoin, joten pysykää kuulolla. Hei hei!
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.